Με μεγάλη χαρά είμαστε κοντά σας με ένα επίκαιρο και δυνατό θέμα που είναι η ταχαίως κλιμακούμενη και αυξανόμενη και επερχόμενη κλιματική αλλαγή, την οποία έχουμε αρχίσει και με νέα στοιχεία σας παρουσιάζουμε. Και είδαμε σε το πρώτο μέρος την ταχεία τήξη των πάγων, η οποία συντελείται με ταχύτατο ρυθμό, οι επιστήμονες τα έχουν χαμένα. Αυτό, όπως μας είπε ο Δημήτρης και ο Ανέστης, έχουν κλιμακούμενες και
αλυσιδωτές
επιδράσεις, ας πούμε, σε διάφορα πράγματα. Απλώς ένα να σας πω και να καταλάβετε τι σημαίνει ταραχές, τι σημαίνει αρρώστιες μετά, τι σημαίνει πείνα, τι σημαίνει πόλεμη, τι σημαίνει όλα αυτά. Με τον πόλεμο της Συρίας είχαμε 4 εκατομμύρια πρόσφυγες, οι οποίοι προσπάθησαν να διαχυθούν στην Μέση Ανατολή, στην Τουρκία, στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, όπως τα ζήσαμε και τα ζούμε. Υπολογίζουν για τους κλιματικούς πρόσφυγες 400 εκατομμύρια ανθρώπους. Θα είναι αδύνατο να αντιμετωπιστούν αυτές οι ορδές των ανθρώπων, οι οποίοι θα ξεχυθούν να βρουν να επιβιώσουν, από Μπαγκλαντές, από χαμηλές Πακιστάν. Το Μπαγκλαντές είναι ισόπεδος, δηλαδή είναι ίδια με τον Ινδικό ωκεανό. Όλες ανεβεί θα είσαι στα θάλασσα, θα πνιγούν εκεί πέρα. Λέμε λοιπόν ότι αυτά έρχονται γρήγορα. Οι επιστήμονες το φωνάζουν σε συγχορδία. Ο Δημήτρης μας είπε το 2013 το 95% της περιπτώσης πιθανότητας ήταν να είναι ανθρωπογενής, και το λένε όλοι οι επιστήμονες. Ένα άλλο μεγάλο θέμα, το οποίο όμως θα ήθελα να θίξω σε αυτό το σημείο, γιατί είπαμε ότι λέμε, όπως είπε ο Απόστολος Παύλος στον Φίστο, λαλούμε λόγους αληθείας και νόση υγιένοντος. Δηλαδή δεν βγάζουμε άναρθες κραυγές, δεν βγάζουμε πανικοβάλλουμε τους ανθρώπους, γιατί ο λόγος του Θεού είναι φως και σωτηρία. Δεν είναι μόνο φως και μας δείχνει αυτά τα οποία πραγματικά ήδη διαπιστώνουμε, αλλά υπάρχει και σωτηρία. Η σωτηρία είναι μέσα στο Ευαγγέλιο, και θα σας πούμε πώς. Ένα μεγάλο θέμα που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και θέλω να συμμεριστώ μαζί σας και με τον Ανέστη και τον Δημήτρη, είναι το θέμα της απώλειας της βιοποικιλότητας. Δηλαδή, με λίγα λόγια απλά, ότι εξαφανίζονται πάρα πολλά είδη, το ένα μετά το άλλο. Μπαίνουν σε επικίνδυνη κατάσταση και μετά εξαφανίζονται. Χάνονται είδη. Μιλάνε για μεγάλες αναλογίες, μιλάνε για το 10% των ειδών ότι έχει εξαφανιστεί. Και δεν κάθεται να σκεφτεί. Γιατί χαλούν τα οικοσυστήματα στα οποία ζουν. Εδώ κινδυνεύει τώρα να χαθεί η πολική αρκούδα, γιατί δεν έχει μέρος να ζήσει. Και δεν κάθονται να σκεφτούν οι άνθρωποι, μα γιατί χάνονται τα είδη. Δεν έπρεπε σύμφωνα με τη θεωρία του Δαρβίνου να παράγονται συνεχώς καινούργια είδη. Εδώ χάνονται, γιατί χάνονται τα είδη. Και η απάντηση είναι απλή. Άμα διαβάσουμε το βιβλίο της Γένεσης, ήδη από τα, νομίζω είναι δεύτερο κεφάλαιο να το δω. Στο βιβλίο λοιπόν της Γένεσης να ψάξουμε να το δούμε, γιατί όλα είναι γραμμένα μέσα στο Λόγο του Θεού. Λοιπόν, λέει λοιπόν στο πρώτο κεφάλαιο ήδη: «Και είδεν ο Θεός πάντα όσα επίησε, και ειδούσαν καλά λίαν, και έγινε σπέρα και έγινε πρωί, ημέρα έκτη. Και συνετελέστησαν ουρανός και γη και πάσα στρατεία αυτών», κεφάλαιο δεύτερο, «και είχε συντετελεσμένα ο Θεός εν τη ημέρα τη εβδόμη τα έργα αυτού, τα οποία έκαμε, και ανεπάφε την ημέρα την εβδόμη από πάντων των έργων τα οποία έκαμε. Και ευλόγησε ο Θεός την ημέρα την εβδόμη και υγείασε αυτήν, διότι εν αυτή ανεπάφθη από πάντων των έργων αυτού τα οποία έκτισε και έκαμε ο Θεός». Δηλαδή δεν παράγονται καινούργια είδη, γιατί ο Θεός αναπάθηκε, τελείωσε. Δεν κάνει καινούργια είδη. Και φωνάζουν οι επιστήμονες, χάνονται τα είδη. Γιατί, αφού πρέπει να φτιάχνονται καινούργια. Αν υπήρχε διαδικασία της εξελίξεως, πρέπει να υπάρχουν μεταβατικές μορφές και να βλέπουμε καινούργια είδη. Εδώ χάνονται. Γιατί? Γιατί ο Θεός έπαψε, δεν παράγει, δεν δημιουργεί καινούργια είδη. Και ο άνθρωπος με τη διαφθή τα καταστρέφει. Είναι κάτι το οποίο είναι τόσο φοβερά εμφανές και φανερό. Και τα λέμε αυτά γιατί πολλές φορές βλέπουμε νέα παιδιά, τα οποία μόλις έχουν πιστέψει και μερικές φορές τα κοροϊδεύουν στο σχολείο, τους λένε διάφορα πράγματα, να καταλάβουν ότι η αλήθεια είναι το Ευαγγέλιο. Να έχουν πλήρη υπεποίθηση ότι πράγματι το Ευαγγέλιο είναι η απόλυτη αλήθεια. Και ο ρόλος αυτής της εκπομπής είναι να φωνάξει και μέσα από τις αλήθειες της επιστήμης, ότι πράγματι η επιστήμη σκύβει με ταπεινότητα μπροστά στο Ευαγγέλιο, που είναι η απόλυτη αλήθεια. Να συνεχίσουμε όμως.
Σε μια έκθεση θα αναφέρω το Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό στις 14 Νοεμβρίου του 2016, η οποία επιβεβαίωσε τέσσερα στοιχεία. Πρώτον είναι ότι το 2016 είναι το θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί μετά την βιομηχανική επανάσταση, το έτος που διανύουμε και τελειώνουμε, ξεπερνώντας κατά 0,2 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο το προηγούμενο ρεκόρ που ήταν το περσινό.
Έχουμε το περσινό... τρία διαδοχικά χρόνια, 13, 14, 15 και 16, που σπάμε ρεκόρ.
Δεύτερον, τα τελευταία 16 χρόνια είναι στα 17 θερμότερα καταγεγραμμένα μαζί με το 98. Δηλαδή από τα 17 θερμότερα καταγεγραμμένα στην ιστορία, που είναι περίπου 120-130 χρόνια πίσω, από τα 17 θερμότερα, τα 16 είναι τα τελευταία 16 χρόνια, διαδοχικά. Επίσης, οι βορειότερες περιοχές πλήττονται περισσότερο λόγω της απώλειας του πάγου, όπως είπαμε, και διάβασε ένα άρθρο για την Γρυλανδία, που μόνο τον χρόνο που πέρασε έχουν λιώσει 1 δισεκατομμύριο τόνοι πάγου, και είχε μία αναφορά, βέβαια στην Γρυλανδία ζουν λίγοι, είναι τεράστια χώρα, ζουν περίπου 50.000 μόνιμοι κάτοικοι λόγω των δυσμενών συνθήκων, αλλά αναφέρθηκε ο δήμαρχος, δεν ξέρω πώς τον πω, εκεί ο πολιτικός αντιπρόσωπος, καθώς είναι κάτω από ένα καθεστώς παρακολούθησης από τη Δανία η Γρυλανδία, ότι ναι, μεν καταλαβαίνουμε ότι η κλιματική αλλαγή είναι κάτι πολύ άσχημο για τον πλανήτη, αλλά για εμάς, όσο και να ακούγεται παράξενο, είναι ότι καλύτερο γίνει, καθώς με το λιώσιμο των πάγων και την αύξηση της θερμοκρασίας της θάλασσας έχουν έρθει πολλά ψάρια από πιο βόρειες περιοχές προς τα κάτω, πιο νότιες περιοχές προς τα πάνω, με αποτέλεσμα η αλία, που είναι το βασικό εισόδημα της χώρας αυτής, να έχει εκτοξευθεί, και επίσης να έχουν λιώσει πάγια από πάρα πολλά καλλιεργήσιμα μέρη γης, ώστε έχουν αναστραφεί τώρα και στην καλλιέργεια και εξάγουν διάφορα προϊόντα. Οπότε λέει η οικονομία της χώρας έχει ανθίσει και έχει αυξηθεί λόγω της κλιματικής αλλαγής. Αυτό είναι το τρίτο. Το τέταρτο είναι ότι η άνοδος της στάθμης της θάλασσας πραγματοποιείται με ρυθμό 5 φορές ταχύτερο από ό,τι είχε προβλεφθεί και παρατηρούνταν τις προηγούμενες δεκαετίες. Δηλαδή, ενώ πιστεύανε, βλέποντας τις προηγούμενες δεκαετίες από το 2000 και πριν, ότι έχουμε τόσα χιλιοστά, 0,3-0,4 χιλιοστά ανά χρόνο, αυτό έχει φτάσει στα 15 χιλιοστά ανά χρόνο, 5 φορές παραπάνω από ό,τι έχει προβλεφθεί.
Ένα άλλο μεγάλο θέμα, το οποίο κάνει εντύπωση, το θίγουν και το οποίο ανάπτεται αυτό που είπες, Δημήτρη, είναι ότι εκεί που υπήρχε η τούνδρα, δηλαδή υπήρχε το permafrost το λεγόμενο, δηλαδή μία μόνιμη παγωμένη γη η οποία καλύπτει από πάγο, ήδη εκεί πέρα ανθίζουν διάφορα λουλούδια, φυτά κλπ. Δηλαδή εκεί που υπήρχε πάγος από πάνω, από κάτω παγωμένη γη και από κάτω εκατομμύρια τόνοι μεθανίου, δισεκατομμύρια τόνοι μεθανίου, λιώνουν οι πάγοι, λιώνει το permafrost, αρχίζουν και βγαίνουν λουλούδια, χαίρονται πάρα πολύ οι ντόπιοι κάτοικοι, αλλά αναδύεται μεθάνιο, το οποίο είναι το ισχυρότερο αέριο θερμοκηπίου, και η περιοχή η οποία προηγουμένως με το φαινόμενο το άλμπιντο εκτόξευσε πίσω σαν ασπίδα την ηλιακή ενέργεια, τώρα την απορροφάει και με την χλωροφύλη παράγει και λουλουδάκια. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, δεν ξέρω τι άλλο θα πρέπει να δούμε για να καταλάβουμε. Προχτές έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ στο ίντερνετ, όπου σε μια πόλη της Αγγλίας, το Μάντσεστερ νομίζω ήταν, είχε μπει ένας ποταμός μέσα και βγαίναν τα παράθυρα, ντουλάπιες, κομμωδίνα, σε όλη την πόλη. Στην Ιταλία, στη Λιγουρία, να βλέπεις σπίτια να φεύγουν μαζί με τις αποσκευές, μαζί με όλα. Δηλαδή οι άνθρωποι ζούμε μια κλιματική αλλαγή η οποία είναι άνευ προηγουμένου και η οποία δυστυχώς θα επιταχύνεται. Και βέβαια υπάρχουν και μερικοί οι οποίοι λένε μια πρόταση την οποία θα σας πω σε λίγο.
Πάντως νεότερες έρευνες, για να συμπληρώσω αυτό που λέγατε αδερφέ Αλέκο, λένε ότι στην κλιματική αλλαγή οφείλεται το 75% των ακραίων καιρικών φαινομένων. Δηλαδή από όλα τα καιρικά φαινόμενα τα οποία παρατηρούνται ανά χρόνο σε όλη την υδρόγειο, εκτιμάται από τους επιστήμονες ότι το 75%, 3 στα 4 δηλαδή, είναι αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής. Μιλούν βεβαίως περισσότερο για τους καύσονες, αλλά περίπου το 18% των ακραίων βροχοπτώσεων που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο μπορούν, όπως εκτιμάται, να αποδοθούν στην παγκόσμια υπερθέρμανση. Και μάλιστα επειδή ο Δημήτρης ανέφερε για τη Γροιλανδία, όπου ξέρουμε ότι η τήξη των πάγων συνεχίζεται με αυξανόμενους ρυθμούς, αναφέρουν μελέτες ότι αν, λέει, έλειωναν ολόκληρη, το σύνολο δηλαδή των παγωμένων μαζών της Γροιλανδίας, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας θα έφτανε ακόμα και τα, πώς είπα, το 6 μέτρα λέει εδώ, αλλά όπως και να έχει, το μέγεθος είναι τρομακτικό της ανόδου της στάθμης της θάλασσας. Επίσης, επειδή μιλήσαμε και για την επίδραση στους ζώντες οργανισμούς και στα είδη και στα ψάρια, όσον αφορά τα ψάρια, μια μελέτη αναφέρει ότι λόγω της απορρόφησης του διοξειδίου του άνθρακα από τις θάλασσες, γιατί περίπου εκτιμάται ότι το 30% του διοξειδίου του άνθρακα που απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα,
ένα άλλο σύστημα ισορροπίας,
ναι βεβαίως, καταλήγει στις θάλασσες, οι οποίες θα απορροφούν, αλλά λόγω της αύξησης των ποσοστών του διοξειδίου του άνθρακα, οι θάλασσες γίνονται πιο όξινες. Προκειμένου λοιπόν να μελετήσουν τη συμπεριφορά των ψαριών όσον αφορά την οξύνηση των υδάτων, μελέτησαν κάποια είδη στα νυχτά της Νέας Γουινέας, όπου εκεί τα νερά από τη φύση τους είναι όξινα, και είδανε ότι αυτό έχει μια επίδραση στα ψάρια, η συμπεριφορά τους να γίνεται αφύσικη, αλόκοτη και ρυψοκίνδυνη, δηλαδή αντί να αποφεύγουν τους θηρευτές τους, τα ελκύει η μυρωδιά των θηρευτών τους. Και έτσι οδηγούνται πληθυσμοί ψαριών στον αφανισμό. Και γενικότερα έχουν κάποια νευρικότητα, χάνουν τον προσανατολισμό, την κατεύθυνσή τους, και αυτό βέβαια οδηγεί μεγάλες μάζες ψαριών σε εξαφάνιση. Και να μην πούμε τώρα και για άλλες επιπτώσεις που έχουν να κάνουν με την παραγωγή αγαθών στη γη.
Καλλιεργήσιμη εκτάσεις.
Καλλιεργήσιμη εκτάσεις, αλλά και η ίδια η ποιότητα των τροφίμων, καθώς. Τη βρω μια στιγμή μια μελέτη την οποία έχω μαζί μου, είναι ότι η κλιματική αλλαγή, λέει, μειώνει τα θρεπτικά συστατικά στα τρόφιμα της γεωργίας. Τα ολοένα αυξανόμενα επίπεδα του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα μειώνουν τη θρεπτική αξία βασικών τροφών για την επιβίωση μεγάλου μέρους του παγκόσμιου πληθυσμού: ρύζι, σιτάρι, αραβόσιτος, σόγια και όσπρια. Λέει, εκτιμάται ότι η θρεπτική αξία τροφίμων όπως το σιτάρι και το ρύζι πιθανότατα θα μειωθεί έως και 10% μέχρι το 2050. Αυτό σημαίνει ότι για να μπορέσουν οι άνθρωποι να παίρνουν τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά θα πρέπει να τρώνε παραπάνω. Αλλά αυτό βέβαια επιφέρει άλλες συνέπειες, παχυσαρκία, διάφορες παθήσεις, διαβήτη, καρδιοπάθεια. Αλλά όσον αφορά την ποιότητα των τροφίμων, έχει να κάνει η κλιματική αλλαγή και με την άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία επηρεάζει τις καλλιεργίες, αλλά και με τη μόλυνση από το όζον. Μία άλλη έρευνα, την οποία έχω από το MIT, αναφέρει ότι αυτός είναι ένας φωνικός, ας πούμε, συνδυασμός, ο συνδυασμός της ανόδου της θερμοκρασίας λόγω κλιματικής αλλαγής και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, που αυξάνει τα επίπεδα του όζοντος στα κατώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, έτσι, γιατί στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, έξω από τη στρατόσφαιρα, το όζον είναι χρήσιμο και απαραίτητο για να απορροφά την υπεριόδια ακτινοβολία. Αλλά στα κατώτερα μέρη της στην τροπόσφαιρα, το όζον δεν είναι επιθυμητό σε μεγάλες συγκεντρώσεις, γιατί είναι τοξικό. Και αυτό βέβαια επιδρά και στα φυτά. Και στο αναπνευστικό σύστημα των ζώντων οργανισμών και του ανθρώπου βεβαίως, αλλά και στα φυτά. Μηχανική λοιπόν του περιβάλλοντος από το MIT, οι οποίοι μελέτησαν καλλιέργειες ρυζιού, σιταριού, καλαμποκιού, σόγιας κλπ. Είδαν πόσο πολύ ευαίσθητα είναι τα περισσότερα από αυτά. Ας πούμε, για παράδειγμα, το σιτάρι είναι πολύ ευαίσθητο στο όζον. Άρα, αυξανόμενη στη συγκέντρωση του όζοντος, βλάπτεται η καλλιέργεια του σίτου. Το καλαμπόκι, από την άλλη μεριά, είναι περισσότερο ευάλωτο στη ζέστη. Και τώρα έχουμε, λέει, το φωνικό συνδυασμό και μεγαλύτερη θερμοκρασία και μεγαλύτερη συγκέντρωση του όζοντος. Και μάλιστα η μεγαλύτερη, λέει, συγκέντρωση του όζοντος επιδρά πάνω στις καλλιέργειες, μπερδεύοντας τους αγρότες ότι πρόκειται για κάποια ασθένεια. Οδηγεί σε συμπτώματα που μοιάζουν με τα συμπτώματα κάποιες ασθένειες, ας πούμε, των καλλιεργιών, και δεν είναι εύκολο να εντοπιστεί. Αλλά όμως αυτός ο συνδυασμός οδηγεί σε μείωση των καλλιεργιών και εκτιμάται ότι θα χρειαστεί η ανθρωπότητα, λέει, περίπου 50% περισσότερα τρόφιμα ως το 2050. Και φυσικά δεν είναι μόνο η ελάττωση της απόδοσης των καλλιεργιών λόγω της κλιματικής αλλαγής, αλλά και λόγω αύξησης του παγκόσμιου πληθυσμού. Και βλέπουμε τώρα μέσα στο βιβλίο της Αποκάλυψης την δεύτερη, τρίτη και τέταρτη σφραγίδα, στο σίγμα κεφάλαιο, οι οποίες τι αναφέρουν. Αναφέρουν.
Στη σελίδα 1090, αγαπητοί φίλοι ακροατές.
Ας το διαβάσουμε λοιπόν με τη χάρη του Θεού. Και όταν ήνοιξε τη σφραγίδα τη Δευτέρα, σίγμα κεφάλαιο της Αποκάλυψης, τρία εδάφιο, ήκουσα το δεύτερο ζώον λέγον «Έρχου και βλέπε». Και εξήλθε άλλος ύπος κόκκινος, και εις τον καθήμενον επ' αυτόν εδόθη να σηκώσει την ειρήνη από της γης και να σφάξωσει αλλήλους, και εδόθη σε αυτόν μάχαιρα μεγάλη. Και ότε ήνοιξε την τρίτη σφραγίδα, ήκουσα το τρίτο ζώον λέγον «Έρχου και βλέπε». Και είδον και ειδού ύπος μέλας, και ο καθήμενος επ' αυτόν είχε ζυγαρίαν εν τη χειρή αυτού. Και ήκουσα φωνή εν μέσω των τεσσάρων ζώων λέγουσα: «Μία χήνιξ σίτου», μια χούφτα δηλαδή σιτάρι, «δι ένα δινάριο», ένα μεροκάματο. «Και τρεις χήνικες κριθείς δι ένα δινάριον. Και το έλεον και τον ίνον μη βλάψεις».
Εκλεκτική δηλαδή επίδραση στα ανθρώπικα.
«Και όταν ήνοιξε τη σφραγίδα Τετάρτη, ήκουσα φωνή εκ του τετάρτου ζώου, λέγουσα: «Έρχου και βλέπε». Και είδον και ειδού ύπος οχρός, και ο καθήμενος επάνω αυτού ονομάζεται Θάνατος, και ο Άδης ακολούθησε μετά αυτού, και δόθη σε αυτούς εξουσία επί το τέταρτον της γης να θανατώσω σημερομφέα και με πείνα και με θάνατο και με τα θηρία της γης». Δηλαδή τρία αλληλένδετα γεγονότα είναι εμφύλιες, ας μην πούμε εμφύλιες, γενικά συγκρούσεις, αλλά βέβαια κυρίως εμφύλιες εννοεί εδώ πέρα ο κόκκινος ύπος, σφάξωση αλλήλους λέει. Αλλά πάντως σίγουρα είναι εμπόλεμες συγκρούσεις. Είναι η πείνα που είναι στην τρίτη σφραγίδα, με τη χούφτα και μεροκάματο, να κοστίζει τα βασικά δημητριακά. Και στη συνέχεια ο θάνατος, λόγω βέβαια διαφόρων αιτιών, αλλά και από την πείνα. Σε μια εποχή όπου η ανθρωπότητα έχει προοδεύσει, έχει εφεύρει νέες μεθόδους καλλιεργειών, έχει αντιμετωπίσει ασθένειες, έχει την τεχνολογία στη διάθεσή της, ποιος να περιμένει ότι θα έχουμε μια παγκόσμια έξαρση πείνας, λοιμού δηλαδή, σε σημείο που να επηρεάζει παγκοσμίως τον πληθυσμό. Δεν θα μπορούσε κανείς να το φανταστεί αυτό σε κάποιες μεμονωμένες χώρες του τρίτου κόσμου ίσως. Και να που οι επιστήμονες κρούν τώρα το γκόδωνα του κινδύνου, λέγοντας για την κλιματική αλλαγή που επηρεάζει την απόδοση παραγωγής βασικών διατροφικών ειδών.
Εγώ εντυπωσιάζομαι πραγματικά, τώρα το προσέχω, Ανέστη, και πάντα ήταν μια απορία μου για αυτή την διαφορετική επίδραση την οποία έχει η τρίτη φία, η σφραγίδα, στα προϊόντα. Δηλαδή βλέπεις, λέει, ότι μία χήνιξη του δι' ένα δινάριο και τρεις χήνικες κριθείς δι' ένα δινάριο. Δηλαδή να δουλεύεις μια μέρα και να πάρεις μία χούφτα σιτάρι ή τρεις χούφτες κριθάρι. Και το έλαιο και τον ίνο μη βλάψεις. Και τώρα για πρώτη φορά καταλαβαίνω αυτή την ανάλυση την οποία μας έκανες, ότι θα υπάρχει μια διαφορετική επίδραση στις διάφορες καλλιέργειες.
Σιτηρά και δημητριακά δηλαδή χτυπιούνται εδώ πέρα από την καταστροφή αυτή της τρίτης φραγίδας. Όπως βέβαια και διαβάσαμε εδώ, ότι τα σιτηρά από ό,τι φαίνεται και τα δημητριακά είναι ευάλωτα στην αύξηση της θερμοκρασίας μεν και στην αύξηση της, του όζοντος, το οποίο είναι αποτελεί με ρήπο για την ατμόσφαιρα.
Καθώς, αγαπητοί φίλοι ακροατές, όμως φτάνουμε προς το δεύτερο ημίωρο, ήθελα να σας διαβάσω λίγα εδάφια από τον ψαλμό ΚΖ, είναι ένας ψαλμός του Δαβίδ, και να ευχαριστήσουμε τον Κύριο γιατί τα γνωρίζει όλα αυτά, γιατί ζει στην αιωνιότητα, μας τα λέει μέσα στο λόγο του και μας δίνει πάντοτε ελπίδα. Είναι ο Θεός της ελπίδος, δεν είναι ο Θεός της απογοήτευσης, της απελπισίας, του αδιέξοδου. Είναι ο Θεός της αυθονίας, της αγάπης, της ελπίδος, της δυνάμεως, της σωτηρίας, του ελέους. Και λέει στον ψαλμό Καπαζίτα: «Ο Κύριος είναι φως μου και σωτηρία μου, τι να θέλω φοβηθεί. Ο Κύριος είναι δύναμη στη ζωή μου, από τι να θέλω δηλιάσει». Και λέει λοιπόν εδώ πέρα ο Δαβίδ: «Ο Κύριος», δηλαδή ο Λόγος του Θεού, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, είναι φως μου, και στην προκειμένη περίπτωση είναι φως, γιατί βλέπουμε ότι αυτά τα οποία είπε βγαίνουν αληθινά, ακριβώς, με την παραμικρή λεπτομέρεια, αλλά είναι όμως και σωτηρία. Δεν έρθει να μας απελπίσει, να μας πει ότι θα γίνουν αυτά τα πράγματα και ξέρετε κάτι, δεν υπάρχει σωτηρία. Είναι ο Θεός ο σωτήρας. Ιησούς σημαίνει σωτήρας. Και θα δούμε την ένδοξη αυτή σωτηρία την οποία έχει ετοιμάσει ο Κύριος. Και αυτό λέμε: «Κύριε, κάνε χάρη, όπως άνοιξε τα δικά μας τα μάτια και την καρδιά, να ανοίξει και τα μάτια των συμπατριωτών μας και κάθε ανθρώπου. Η καρδιά μας είναι πλατημένη, ώστε να δούνε την σωτηρία σου και να την απολαύσουν». Έχουμε λίγο καιρό ακόμα.
Αφού είπαμε αυτό, όμως να πω κάτι, γιατί μου το έχει βάλει ο Κύριος και για το επόμενο ημίωρο, για τη χιλετή βασιλεία μου έχει βάλει ο Θεός, έτσι ιδιαίτερα, πώς όλα αυτά θα επιστρέψουν. Και επειδή είπαμε για το σίτο και τον ίνο, Λέει στον Οσιέ, στο δεύτερο κεφάλαιο, καθώς το διάβαζα τώρα, και διαβάζω από το από το τέλος του 18 εδαφίου, λίγα εδάφια, μιλάει για την χιλετή βασιλεία και την επαναφορά του λαού Ισραήλ. Σελίδα 801, Οσιέ Β, το τέλος του 18, και λέει: «Και θέλω κατοικήσει αυτού στην ασφαλεία, και θέλω σε εμνηστευθεί είσαι με αυτόν εις τον αιώνα», μιλάει για το λαό του, «και θέλω σε εμνηστευθεί είσαι με αυτόν εν δικαιοσύνη και εν κρίση και εν ελέη και νυχτηρμής, και θέλω σε εμνηστευθεί είσαι με αυτόν εν πίστη και θέλεις γνωρίς τον Κύριο. Και εν εκείνη την ημέρα θέλω αποκριθεί», λέγει Κύριος, «θέλω αποκριθεί προς τους ουρανούς, και αυτή θέλω να αποκριθεί προς τη γη, και η γη θέλει αποκριθεί προς το σίτο και τον ίνο και το έλαιον, και ταύτα θέλω να αποκριθεί προς τον Ιεζραέλ, και θέλω σπήρει αυτήν διε με αυτόν επί της γης, και θέλω ελεεί στην ουκ ελεημένη, και θέλω υπή προς το λαό μου, λαός μου είσαι, και αυτή θέλω συνυπή Θεός μου είσαι». Δηλαδή βλέπουμε, μου κάνει εντύπωση πάρα πολύ το 21. Θα αποκριθεί ο Κύριος προς τον ουρανό, και αυτός θα αποκριθεί προς τη γη, και η γη θα αποκριθεί στο σίτο, τον ίνον και το έλαιο, και τα αυτά θα αποκριθούν προς τον Ιεζραέλ, δηλαδή το λαό του Θεού. Δηλαδή θα αρχίσει πάλι ανάποδη αλληλογία τώρα. Ο Θεός θα έρθει να θεραπεύσει, λέει, τη γη, θα απολαύσει, λέει, η γη τα σάββατά της, θα αποκαταστήσει όλο το οικοσύστημα σταδιακά. Αυτό με τη σειρά του θα αποκαταστήσει, δηλαδή γύρω το περιβάλλον, η αποκατάσταση του περιβάλλοντος θα αποκαταστήσει τη γη, η αποκατάσταση της γης θα ξαναδώσει την καρποφορία της, και αυτό θα φέρει ευλογία και χαρά στο λαό. Δηλαδή βλέπουμε μια αντίστροφη πορεία με αυτή που λαβαίνει η χώρα τώρα, καθώς ο Κύριος θα έρθει για να ευλογήσει και πάλι το λαό του. Και λέει, όπως λέει, τις αρχαίες ημέρες, και μετά θα διαβάσω τον Ζαχαρία, θα επιστρέψει ο Κύριος πάλι στην εποχή του Παραδείσου, τη γη, εκεί που δεν υπήρχε, λέει, ουδής, λέει, οφθήρων και μέσα στον όλο το λαό μου.
Αμήν. Καλά είναι τα νέα, λοιπόν, για τον λαό του Θεού. Και εκείνο που καλούμαστε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να συμπαραταχθούμε με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, είναι αυτός ο οποίος στερέωσε τη γη επί των θαλασσών και την θεμελίωσε επί των υποταμών. Είναι ο ιδιοκτήτης, είναι ο Κύριος, αυτός είναι ο οποίος αγαπάει τον άνθρωπο, το έδειξε πάνω στο Σταυρό του Κολκοθά, και εκεί έχισε το αίμα του για να μας λυτρώσει και να μας κάνει παιδιά του Θεού και να μας χαρίσει την αιώνια ζωή. Σε αυτό το σημείο, λοιπόν, θα περάσουμε σε έναν ωραίο ύμνο που μας βάλει ο αγαπητός Τούλιος Γεράσιμος, και θα είμαστε πάλι κοντά σας.